subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa subax arbaco ah, bisha agoostna waa 4 sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: guddoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo oo lagu helay inuu farxumeeyey dumar ay wada shaqayn jireen.
Sida aan maanta ilaa warankii ugu dambeeyey ay soo tarayeen, way jireen mararkii hore intii baaritaanku 5 bilood ay socotay qaarkood inay difaacayeen, laakiin haatan markii xeraaliyaha guud ee gobolka New York uu soo bandhigay caddeynihii, dhammaan inta ugu muhiimsan xisbiga dimuqraadiga, khaasatan kuwa gobolkiisa laga soo doorto, waxay si toosa isugu raacsan yihiin inuu xilka ka dego.
waxaan kaloon idiin haynaa: dowladda Masar oo garab istaagtay go'aamadii madaxweynaha Tuniisiya uu xukuumadda ku kala diray shirkad suuq geysa khudaarta oo magaalada Muqdisho laga hirgeliyey, iyo macalin arday badan si lacag la'aan ah wax ugu bara magaalada Carma ee Puntland. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. laba ka mid ah hay-adaha gargaarka caalamiga ah ayaa talaadadii shalay sheegay in dowladda Ethiopia ay joojisay qaybo ka mid ah gebi ahaanba howlihii bani aadamnimo ay ka wadeen gobollo ku yaala Ethiopia oo ay ka mid yihiin gobollada Tigray iyo Soomaalida. hay-adaha kale ah Dhaqaatiirta Aanan Xuduuda Lahayn iyo Golaha Qaxootiga Norway ayaa sheegay in dowladda Ethiopia ay ku qasabtay inay hakiyaan howlgallada ay ka wadaan Ethiopia 30-kii bishii Julaay. afhayeen u hadlay NRC ayaa sheegay in sababta shaqada looga joojiyey ay tahay dowladda oo ku eedeysay in shaqaalaha ajnabiga ah aysan haysan ruqsadda shaqada, waa shaqaalahaas oo u shaqeeya hay-adahani. hay-adda Dhaqaatiirta Aanan Xuduuda Lahayn ayaa iyaduna sheegtay in 3 bil ka hor laga joojiyey howlihii bani aadamnimo ay ka wadeen gobollada Tigray, Amxaara, Gambeella iyo kan Soomaalida, iyadoo aanan loo sheegin wax sabab ah. afeen u hadlay hay-addan ayaa sheegay in ay si degdeg ah dowladda uga doonayaan sababta looga joojiyey howlaha xagga insaaniyadda ah ee ay Ethiopia ka wadaan. Ridwaan Xuseen oo ah afhayeenka dowladda federaalka Ethiopia ayaa bishii hore ku eedeeyey qaar ka mid ah hay-adaha caalamiga ah ee gargaarka in ay dowr burburin ah ka ciyaarayaan colaadda ka taagan gobolka Tigray. wuxuu kaloo sheegay in xitaa ay hay-adahani hubeeyaan xoogaga Tigray dagaalka kula jira dowladda federaalka Ethiopia. dhinaca kale, madaxa arrimaha bini aadamnimada ee qaramada midoobay ayaa uga degay dowladda Ethiopia eedaha ay u soo jeedisay qaar ka mid ah hay-adaha samafalka ee caalamiga ah ee ka howlgala gobolka Tigray, eedahaas oo uu ku sheegay inay yihiin kuwo khatar ah oo waajib ay tahay inay joogsadaan. Martin Griffiths ayaa sheegay in dagaallo ka dhacay gobolka Amxaarada iyo Cafarta ay sababeen inay ku barakacaan in ka badan 200,000 oo ruux, kuwaas oo hadda u baahan gargaar bini aadamnimo. maleeshiya looga shakisan yahay in ay taageero ka haystaan dowladda Iiraan ayaa la rumaysan yahay in markab kuwa shidaalka qaada ah ay talaadadii shalay ka afduubteen meel ka baxsan xeebaha dalka isu taga Imaaraadka Carabta. 3 ilo wareed oo ka shaqeeya arrimaha amniga badaha ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u xaqiijiyey afduubka markabkan oo wata calanka dalka Panama, islamarkaana lagu magacaabo MV Asphalt Princess. markabka ayaa ku sii jeeday marinbiyoodka Hormuz ee u dhexeeya Iiraan iyo Khaliijka Carabta, kaas oo ay maraan inta badan maraakiibta iyo doonyaha qaada saliidda iyo gaaska laga isticmaalo dunida. afhayeen u hadlay militariga Iiraan oo lagu magacaabo Cabdulfadle Shakirji ayaa beeniyey in Iiraan ay ku lug leedahay dhacdada iyo afduubka ka dhacay gacanka Cumaan. dhegeystayaal, warkii dunida saaka waa naga intaa.
sida aan la soconno
waa tahay dhegeystayaal, warkii dunida ayaa intaasi inagaga dhan. Halka aad nagala socotaanna waa Voice of America Washington. Haatanna ku soo dhawaada qaybaha inoogaga harsan idaacaddeenna. Aan ku bilownaya xeer ilaaliyaha guud ee gobolka New York, Letitia James ayaa dembi ku heshay guddoomiyihii gobolkaasi Andrew Cuomo, kaas oo ku eedeysnaa inuu faruxumayn u geystay dumar ay shaqo wadaag ahaayeen. Haddaba faahfaahinta eedaha guddoomiye Com loo jeediyey iyo ciqaabta ka dhalan karta ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheer uu ka wareystay Faysal Dari oo arrimaha Maraykanka ka faallooda kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
Sida aan la soconno, gobernatoraha gobolka New York waxa uu ka mid yahay dadka ugu cadcad xisbiga ama siyaasiyiinta ugu cadcad xisbiga Demokraatiga. Xeraaliyaha guud ee gobolka New York ayaa waxay kusoo oogtay dembiyo ah inuu galay tacadiyo uu geystay oo ah dhinaca jinsiga 12 dumar ah, kuwaas oo inta badan sida cadeymaha ama warbixintii aynu dhegeysanay ku qornayd ahaa in qaarkood ay ku jiraan inuu dumar si khaldan u taabtay oo aanay raalli ka ahayn, qaarkoodna uu tallaabooyin aysan raalli ka ahayn uu kula dhaqmay, qaarna markii ay dacwada kusoo oogeen uu shaqada ka eriyey oo uu argoosi ah sababta ay arrintan dibadda usoo dhigeen isagoo kasii dixraacaya shaqada looga ceyriyey. Marka isku soo duubo, dembiyadan ayaa ah kuwo marar badan hore uga dhacay gobolka New York oo ku siyaasiyiin badan oo gobernatorial kasoo noqday ama guddoomiye gobol kasoo noqday gobolka New York ay hore u sameeyeen.
Waan garta guddoomiye Cuomo muxuu ka yidhi arrintan isagu?
Sida aan la soconno, guddoomiye Cuomo si adag ayuu arrintan uga jawaabay isaga oo waxyaabo badan oo aad muddo raayil caamka guud ee dalkan Maraykanku aysan ku qancaynin inuu la yimo oo ahayd in dhaqan ahaan uu leeyahay inuu arrimaha macnaha marka uu samaynayo inuu taabasho ama inuu laabta saaro qof dumara ama rag ay dhaqanba isaga tahay oo uusan wax kale ula jeedin. Marka si adag ayuu uga jawaabay arrimahan inay yihiin arrimo aan sal iyo raad midna lahayn, inkastoo cadeymaha lagu hayo aan sida aan dhegeysanay ay ahaydo cadeymo laga helay 179 qof oo wareysiyo lala sameeyey oo kamid ahaa shaqaalihii xafiiskiisa. Warbixinada lasoo ururiyey oo qaadatay ilaa 5 bilood ayaa waxaa lagu qiyaasayaa ilaa 74,000 oo emailo, fariimo, faylal xagga codka ah, sawiro. Waad qiyaasi kartaa waxa weeye waa baaritaan muddo badan qaatay, baaritaanka lagu soo ururiyey 74,000 oo arrimood oo ah ama ha noqoto email ama ha noqoto cod la duubay ama ha noqoto sawir. Marka si kasta uu u dafiro, cadeymaha yaalla ayaa ah cadeymo aan ka leexan karin oo uusan wada dafiri karin.
Waan gartay tirada dumarka ee eedeynaya waa imisa?
Tirada hadda isaga eedeynaya waa ilaa 12 dumara inta la xaqiijiyey oo ku qoran. Laakiin sidaan hore usoo sheegnay, maaha gobernatorkii u horreeyey ee gobolkan, labadii ka horreeyey haddaad fiirisay, Elliot Spencer ninkii Lawrence Reid, ninkii gobernarkiisna ka ahaa New York ee David Peterson Lawrence Reid, labaduba sidoo kale waxaa lagu soo eedeeyay iyaguna inay gogoldhaafkaas ay arrimo lamid ay sameeyeen oo dembiyadii ugu waaweynaa ee shaqada ay kaga tageen uu ahaa gogoldhaaf.
Laakiin Andrew Cuomo isagu heerka ma gaadhsiisna, waa taabasho iyo sixinno dumarka loo dhaqmay.
Isagu ha ma gaadhsiisna inuu gogoldhaaf sameeyey eedeymaha lagu soo eedeeyey, laakiin eedeymaha ayaa qaarkood waxay yihiin dembiyo xagga federaalka dowladda dhexe iyo mid gobolka aba. Waxa ayn ugu waaweyn inaad qofka ayn dembi kugu soo eedeeyey aad argoosi shaqa kaheli ama isuxun inaad ula dhaqanto. Marka falal badan oo falal dembiyad noqon kara xagga federaalka dowladda dhexe iyo xagga gobolka New Yorkba ayuu ku kacay sida hadda cadeymaha lagu soo oogay.
Waan gartay, waan ognahay in guddoomiyuhu uu sidaad xustay yahay siyaasiyiinta ugu cadcad xisbiga Dimuqraadiga, saaxiibadiisa xisbigaasi ku jira maxay arrintaasi ka yidhahdeen?
Sida aan maanta ilaa warankii ugu dambeeyey ay soo tarayeen, way jireen mararkii hore intii baaritaanku 5 bilood ay socotay qaarkood inay difaaciyeen, laakiin haatan markii xeraaliyaha guud ee gobolka New York uu soo bandhigay cadeymihii, dhammaan inta ugu muhiimsan xisbiga Dimuqraadiga, khaasatan kuwa gobolkiisa laga soo doorto, waxay si toosa isugu raacsan yihiin inuu xilka ka dego oo uu baneeyo xilka. Sidoo kale waxaan ognahay madaxweynaha xilligan xilka haya ee madaxweyne Biden oo ay isugu xisbi yihiin oo laba filayba hadii uu xilka ka dego afar sano dhowr sano kadib inuu noqon karo governorkan gobolka laga soo doorto New York, dadka ugu cadcad ee isu sharxi kara madaxweynenimada Mareykanka ayaa isaga la fahantiisu ku adkaystay maanta inay tahay xilligii uu ka degi lahaa xilka.
Waan gartay xisbiga ay sahayaan ee jamhuuriga xubnihiisu maxay ka yidhahdeen?
Run ahaantii waxaan garan karnaa xisbiga jamhuurigu markay siyaasad ahaan la eego sanadka 2024 madaxweynenimada dadkii ugu badnaa ay ka baqayeen uu kamid ahaa. Marka waad garan kartaa si aada ayay ugu shidayaan guddoomiyaha xisbiga jamhuuriga ee gobolka uu ka tirsan yahay Andrew Cuomo, wuxuu yidhi waxaani wax lala yaabo maaha, dhaqamadiisa waa dhaqamo caddaynaya inuusan ahayn qof xil qaban kara, waxyaabo aada uga fara badanna uu sameeyey, waana inuu si degdega uga degaa xilka. Marka waxay soo tarayaa baaqiyo aada u fara badan oo xisbiga jamhuuriga ka imanaya, oo ay ku doodayaan qaarkoodba inuu xilka ka dega keliya maahane in lagu sameeyo baaritaan fal dembiyeed, waayo waxay leeyihiin falalka uu galay qaar baa fal dembiyeed noqon kara, maaha keliya inuu xilka ka dego keliya lagaga haro.
Waan gartay. Marka hadda maadaama lagu helay, maxay noqon kartaa ciqaabta uu la kulmi karaa?
Run ahaantii laba arrimood ba hadda dadka siyaasadda indhendeeya way u badinayaan. Mid inuu kusii adkaysto in uusan arrimahani aysan gogol dhaaf ahayn ee ay taabasho iyo xirxodasho keliya ay ku ekayd iyo inuu dad shaqo jeeriyey, arrimahaasna uu ku adkaysto inuusan xilka ka degin. Waxaynu ognahay madaxweynihii hore ee Clinton oo dalkan Mareykanka madaxweyne ka ahaa, dembiye ka badan kuwan ayaa lagu soo oogay xilkiisana uu sii adkaystay isagoo qareenno difaaca qabsaday. Taasi waa mid. Midda labaadna inuu xilka iskaga dego si uusan eedeymahan faraha badan aysan ugu sii badan, waayo waxaa la filayaa hadduu xilka ka dego in eedeymahan iyo maxkamado aan in la saaro ay ka yaraan doonto in haddii uu xilka isku sii adkeeyo.
Kaasi wuxuu u ahaa Faisal Dari oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Minnesota. Khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyaha v o a da Maxamed Cabdixasan Sandheere. Dowladda Masar ayaa taageertay tallaabooyin uu dhowaan qaaday madaxweynaha Tuniisiya Kais Saciid, kuwaas oo uu xukuumadda ku kala diray islamarkaana baarlamaanku uu howlihiisii ku joojiyey. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha v o a da Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar Saamix Shugri ayaa sheegay in dowladda Masar ay ku taageerayso madaxweynaha dalka Tuniisiya Kais Saciid tallaabooyinka uu qaaday isagoo ilaalinaya deganaanshaha dalkiisa. Saamix Shugri ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu magaalada Tunis uu kula kulmay madaxweynaha dalka Tunisia Kais Saciid. Madaxtooyada dalka Tunisia waxay sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar u gudbiyey madaxweynaha Tunisia fariin uu ka siiday madaxweyne Cabdul Fataax Assisi, taasoo lagu sheegay sida dowladda Masar u taageersan tahay tallaabooyinka taariikhiga ah ee uu qaaday madaxweyne Kais Saciid si loo gaaro rabitaanka shacabka reer Tunisia. Sidoo kale qoraal ay baahisay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar ayaa lagu sheegay xukuumadda Qaahira in ay ku kalsoon tahay madaxweyne Kais Saciid inuu ku hoggaamiyo dalkiisa dhabaha toosan ee dastuuriga. Dhinaca kale, madaxweynaha dalka Tunisia ayaa xaqiijiyey rabitaankiisa ku aadan sii wadida xoojinta xiriirka iyo iskaashiga ee hadda ka dhexeeya labada dal, isagoo ku nuuxnuuxsaday in amniga iyo xasiloonida Masar ay qayb ka tahay amniga iyo nabadgelyada Tunisia. Bayaan ka soo baxay madaxtooyada Tunisia ayaa lagu sheegay madaxweyne Kais Saciid u mahad celiyey dowladda Masar sida ay u garab istaagtay Tunisia markii ay la daalaa dhacaysay cudurka safmarka ahi ee COVID-19. Maalintii Sabtida ayay ahayd markii wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar shir jaraa'id ay wada qabteen dhigiisa dalka Aljeeriya, kaasoo sheegay in Masar ay si weyn ay u taageersan tahay waxa ay mas-uuliyiinta Tunisia sameynayaan si ay u gaaraan nabadgelyo iyo xasilooni. Qoraalkan hore ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira ayaa ku baaqayay in lagama maarmaan tahay in laga fogaado rabshadaha ka dhanka hay-adaha dowladnimada ee Tunisia si loo ilaaliyo danaha amniga iyo horumarka dadka reer Tunisia. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladaha Masar iyo Aljeeriya hore ay ugu heshiiyeen inay iska kaashadaan sidii loo xakameyn lahaa xiisadaha siyaasadeed ee ka allowsan dalka Tunisia. dalka Tunisia oo dhaca waqooyiga Afrika ayaa wajahaya xisado dhinacyada siyaasadda iyo dimuqraadiyadda kadib markii madaxweynaha dalkaasi uu kala diray xukuumadda isla markaasina shaqo joojin uu ku sameeyay baarlamaanka inkastoo markii dambe awoodda baarlamaanka uu soo celiyay. Dalka Tunisia oo ah dalkii ugu horeeyay oo uu ka dhacay kacdoonka carabta sanadii 2011 ayaa noqday dal si nabadgelyo ah u guuleystay kacdoonka shacbiga kadib markii uu dalkaasi isaga cararay madaxweyne Zainal Abidin oo muddo dheer xukumayay dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Cismaan Zaxnuuni. Degmada Carmo ee gobolka Bari, wiil dhallinyaro ah ayaa si iskiis ah u go'aansaday inuu caruurta danyarta ah si bilaash ah u baro sida wax loo qoro loona akhriyo. Macalin Cabdalla Cismaan Cabdalla ayaa gurigiisa iyo bannaanka gurigiisaba wax ku baray in ka badan 150 caruur ah. Shaqadan cajiibka ah ee uu Macalin Cismaan wado ayuu ugu waramay wariyaha V O E da ee gobolka Bari, Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
waxaan arkay dadkiiyo boqolkiiba 47 inay soxbaran 47 celcelis ahaan waxa la yidhaha boqolkiiba 47 dadku waxan bartaan, waayo waxay for the sake of ay waxu baran waayeen waxa weeye waa lacag la'aan haysa, duruuf haysa, danyarnimo dadku waxa ma haystaan agoomo dad soo barakacay oo bariga fog ka yimid. sida la ajdigeeda waxaa igu roobsaday xuruufta aan aqaano iyo maadooyinka aan aqaano inta karaankeyga inaan baro marko si bilaasha. Runti markii hore waxaan ku bilaabay guri aan degnaa aniga qol aan aniga lahaa baan ku bilaabay, dabadeed qolkii buu buuxsamay, dabadeedna waxaan bilaabay qolka banaankiisa albaabkiisa hore inaan wax ku dhigo. Sida la ajdeeda wali baahiyuhu way taagan yihiin, dadku maalinba marka ay maqlaan famil famil bay isu gaarsiinayaan waxbarashada bilaashka ma ciyaala geysatid, haddii ay waxbarashadii markii hore lacag la'aanta ahayd oo aad kari weysay hadda bilaash baa jira doono. Runti maalin aan la imaan xataa jimcaha iyo qamiisda baa imaada inaan been ku sheegay oo macnaa waxbarasho ma hanay iska yimaada meesha oo in wax la qoro rajeynaya.
tirada dadka ah waxbartid ee danta yar iyo agoonta sida bilaashka ah ee macalin Cismaan aad ku badho waa imisa, maxayse isugu jiraan?
Ruur ahaantii dadku yar yar iyo waaweyn baa leeyihin waxbarashada qaar ka daahay, qaar awoodi waayey, kuwa kasoo yimid baadiyaha yimid, kuwa danyaro oo dadkan koonfur nooga yimid ah oo waxbarasho raadinaya. 170 qof way gaarayaan, 170 qof way gaarayaan, dad waaweyn iyo yararba isugu jira. Mideeda kale mana awoodaan in ay wax bartaan dadkaas.
intaasoo dhalinyaro ah marka sidee wax u bartaan? ma keligaaba mise dhalinyaro kale ayaa kugu caawisa?
waa la caawiyaa arday aniga aan wax soo baray oo hadda u tababarayo macalimiin baa jira, waa kana kamida ardayda tan baa kamida, waana macalimiin, waana helper, marna xiisaday qaataan ana iga qaataan, marna wixii aan baray bay sii gudbiyaan.
waayahay waxaad kaloo iga wartaa bannaanka ayaa dhalinyarada wax ku bartaa dadka mara gaadiidka mara, bal macalin cabir wax kastaa ka imaan kara in tiro dhalinyaro ah bannaanka geyso aada wax ku barto sidee kula tahay?
waa waxay ila tahay dani waa seeto baa la yiri, dani waa seeto oo dani waa seeto macnaheedu waxaan ula jeedaa dadkii hadday igu bateen iga tega waa dhihi waayo, meel aan geeyo ma hayo, guriga anaa qol ka degan, qolna bareefad wey, qolkii wuu buuxsamay, dabadeedna bannaankan ardayda wax ku siiyey ma awoodo, waayo waxbarashada waxay awood u leedahay inaad tidaahdid war halay caawiyo waxbarashada waa awoodi waaye oo arday iga tan badan baa jira. waxaan u arkaa in ay tahay glass ardayga ku haboon haddaan waayey, dee geedka inuu wax ku baro bannaanka inuu wax ku baro wax ilaa way la noqotay, hase yeeshee wax fiican maaha in laga caawiyo, waan awoodi lahaa ama macnaha in laga soportigin waa jeclaan lahaa, wax fiican maaha, waayo ardayga dariiq wax laguma bari karo, waxbuu milicsanayaa waxbuu arkayaa, laakiin arday galaas hadduu ku jiro oo bay'a waxbarasho loogu talagala ay helaan si fiican bay u baran lahayeen, ma haysana bay'a wax ku baran, waa sababta aan wax ugu baranayna bannaanka, waayo dadkii soo xagaa baxay xataa way joogaan, dad kale oo soo barakacay way joogaan, dadkii waxbarasho lacag la'aana markay maqleen ruur ahaantii kulli iskuulkan bay soo wajaheen. waanu jeclaanlaheen in aanu helno meel aanu u madax bannaannahay, guri ama balays aanu leenahay. mideeda kale xirfadaanu jeclaanlahay inaan bilaabno dharkarinta, cunto karinta, harqaanka, korontadu, dadku waxay u baahan yihiin maantay nuraanti waxa weeyaan waxbarasho. sidaa la ajdageeda ma awoodno, dee haddaan awoodi weyno inaan galaasi u kireenno weynan noqoto inaan deerka weyn u dhigno kuraas iyo miisas, xataa kuraas iyo miisaska ma haysano dhagaxuun iyo daasinaan ku fadhiisa.
way waa arrin aad u wanaagsan, waa kaaga mahadcelinaynaa. wax rabaa oo kale waa inaan ku weydiiyo macalin, dadku markay iimaanayaan waxay sheegtay dadku waxbarashadii ka daahay dad reer guuraha oo magaalada yimi dad boosaaso ee kasoo xaga baxay oo halkan qabo wax yimi bal intaas markay meeshi yimaadaan oo kale wax kharashaad oo markuu horeysa laga qaadamay jira
ardayga ee runaanta waxaan dhahnaa diiwaangelin ee baa laga rabaa diiwaangelin baa laga rabaa diiwaangelinta hadba wuxuu karo baa marka hore diiwaangelinta maxay tahay diiwaangelin saddex doora laga qaadaa diiwaangelin kombuyuterka jirto oo kombuyuterka oo lagu dhigto magaalada labaatan doolar shan doolaroo diiwaangelin aanu ka qaadnaa waa kombuyuterka oo koronto u baahan oo macalin u baahan hase yeeshee magaalada kombuyuter bermont waxaa la qaadaa shan iyo toban doolar diiwaangelinta waxaanu ka qaadnaa shan doolar kombuyuterka luuqadahana waxaanu ka qaadnaa saddex doolar saan macalimiinta ugu dabirno macalimiinta ardayga marka hore fadhiisinba kuwa aan fadhiisan laga qaadan waa jira oo ma oon ardayga wax monoprestaa yiraahda aanu u dhignaa insha allah laakiin ardayga diiwaangelin waa laga qaadaa
sidee dadka deegaanka u arkaan marka arrintan aad banaanka dadka wax ku bartid magaalada carmo
runahaantii kilibkii banaankii barihii banaanka barbaarta wax ku baray oo bilaash kugu dhigay baa la yidhahda waa wax ii diiwaangashan wey waayo banaankaasi dadku qaar waxay u arkaan banaanka muxuu wax ugu baranaya dadna dadku aqoonta le way dareemayaan macnaa inaan abiilato u waayey oo tabar u waayey oo ma fahante waxay u arkaan dadku caro faa'iidaysi bay u arkaan inaan waxay faa'iidaysanayaan bay u arkaan dadku macalin hor istaago waxbaro unbay rabaan maahane environmentiga ma eegayaan ama dablis ma eegayaan meesha ma fiirinayaan
wasaaradda waxbarashada weli ma la kaashatay in lagaa gacansiiyo sidii loo heli lahaa goob halkan ka weyn oo dhallinyarada wax lagu baro
wasaarad kalacsana waxbarashada run ahaantii maya kama codsan laakiin haddaba waan ka codsanayaa waayo waxbarashada way iga awood badatay karaan uma hayo laakiin cilmiga waan haynaa laakiin goobtii iyo facilitatortii iyo yacnii iyo ma hayno qarashaadkii aan ku dabirin inay naga dabirto wasaaradda waxbarashada waanu jeclaan lahayn.
Kaasi wuxuu ahaa macalim Cabdallah Cismaan oo degmada Carmo ee gobolka Bari ku bara in ka badan 150 caruur ah. Waxa uu u waramay wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa V O A. shirkadda Son Fresh and Vegetable waa shirkaddii ugu horreysay ee bixisa qudaarta magaalada Muqdisho laga isticmaalo dagaaladii sokeeyey ee kadib. Wax soo saarka shirkaddan ayaa u badan mooska, waxaana Xirsiyo Cabdulle Siyaad oo milkiilaha shirkaddani ah ay ugu warantay wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane shirkaddani iyo waxyaabaha ay soo saarto.
Shirkaddan waxay ka shaqeysaa adeega wax soo saarka beeraha, sida magaceeda ay ku qeexan tahay waa fresh fruit iyo vegetable, nacam qudaarta iyo furutada. Shirkadan waxaa la furay oo si official loo furay 2013 ilaa haddana way shaqeysaa.
Waxyaabaha aad soo saartaan oo qudaarta ah xaggee suuq u ah?
Wax soo saarkeenna wuxuu ku salaysan yahay baahida loo qabo magaalada Muqdisho oo dhan 12 degmo waa la siiyaa, waa loo wada geeya baabuuraha loogu qaadaa. Goboladane oo Soomaaliyane waa loo qaadaa iyadane, oo dadka dalabka ayagaa soo dirsadaan, ayagaa markaas qaataan diyaaradaha saartaan.
Maalinkii ama 24 saac intee tan oo qudaar ah yaad soo saartaan oo aad Muqdisho ku iibisaan?
24 saac waxaan soo saarnaa ama aan suuq geynaa ilaa iyo labatan iyo bar oo muus ah. Qudaarta kaleeto ayaga waa iska dalab, laakiin si joogto ah waxaan xoogga u saarnay waxa waaye mooska, yaanyada oo greenhouse-yada lagu abuuro, waxaa ka mid ah qajaarka, waxaa ka mid ah barbaroonaha, waxaa ka mid ah karootada, waxyaabaha adiga oo qudaarta la isku wada yiraahdo. Muqdisho marka saas qudaarta ay noo soo go-do annaga, waxaan siinaa hoteelada iyo gabdhaha aan mooska u geyno oo magaalada suuqideeda ku firirsan ayaa loo geeyaa, ayagaa kiilo kiilo markaas jumlo ku qaataan, ayagaa si tafaariiq gadaystaan.
Marka waxyaabaha aad soo saartaan ma weli muusan gaarin miya in dalka ama Muqdisho meel ka baxsan aad u iibgeysaan?
Wuu gaari doonaa insha allah, xoogo culaysyaa iska jiraan, laakiin hadafkeenna waxa waaye ama taarketkeenna waxa waaye annaga internationalka mooska oo adduunka inaan u dhuufino oo aan la tartanno adduunka moosaska kale dhoofinayo magacii Soomaaliya iyo ma aragtay mooskii Soomaaliyabu inaan ka shaqeeyo, haddana shaqadiisa aan wado abuur ilaa min konteynarka uu ka fuulayo adduunka daafihiisana aan rajaynayo inaan u iibgeeyo. Hadda ka hor waxaa tijaab ahaan loo diray laba konteynar, hal Sacuudiga loo diray, halna waxaa loo diray Turkiga. Labadana waa lagu guuleystay, wax yaroo cilada ah oo hadda aan rabno inaan laga hagaajiyo maahane, waa lagu guuleystay.
Marka mooska aad dhoofisaan xaggee ka yimaadaa? Gobollada labada Shabeelle iyo gobollada kale ee wabiyada mara, xaggee mooska idinkaga yimaadaa?
Mooska hadda inta badan wuxuu ka yimaadaa labada Shabeelle, ha ugu badnaado Shabeellaha dhexe, Shabeellaha hoose aan dhihi lahay, Janaale iyo maaragta iyo Abgooye, iyo Shabeellaha dhexe oo iyadana eh Jowhar iyo maaragta Balcad. Marka inta dhow hadda maaragta u dhow Muqdisho laga keeni karo oo wadadiisa ay hadda iska hagaagsan tahay ayaa horta mooska laga keeni karaa. Xaggaas iyo jubooyinkana hadduu Ilaahay raal ka noqdo, markii wadooyinka ay fiicnaadaan waa laga keeni doonaa insha allah.
Xirsiyo, hawshan waa hawl adag in qudaar kambani qudaar ka shaqeynaya aad Muqdisho ka hirgeliso. Yaa marka hore kugu dhaliyay in aad tallaabada qaado? Midda kalena ma jirtaa cid kugu taageertay dhinaca dhaqaalaha ama farsamooyinka kale aad isticmaalayso?
Ka horto waxaan ganacsiga wuxuu ka bilowday gurigeyga. Aniga waxaan ahaa maama ganacsato, suuq bakaarahan ka ganacsanayay, raashinaan iibinayay. Laakiin alxamdulillah ganacsigeyga wuxuu kusoo biyoshubmay inaan aan qudaarta aan ma aragtay ka ganacsado oo aan shaqooyinkii kale iska soo xiro. Anigoo laba faa'iido ka arkay: shaqaale badan inay ka shaqeynayaan, quudul daruuri ka helayaan, iyo magacii Soomaaliya iyo qudaartii Soomaaliya iyo wax soo saarkii Soomaaliyana aan kor u qaadayo. Labadaas faa'iido waa ka helay. Shaqaalaha wax waa kuwa beerta ka shaqeeya iyo kuwa localka gudaha ka shaqeeyo way badan yihiin. Adigu ilaa 70 shaqaale ah ayaa ka shaqeyso, oo qaarna ay yihiin temporary ku meel gaar ah, oo markii loo baado shaqada ay culus tahay loo baado imaanayaan, iyo kuwa ayagana maaragtay joogo oo joogto u joogo oo subax walbaba shaqeeyo. Runtii Ilaahay unbaa igu taageeray, Ilaahay baa talada iigu toosiyey. Waxaa taageero dhaqaale ah oo maanta aan leeyahay cidaa kugu siisay ma jirto, laakiin talooyin badan iyo maaragtay waxqabad oo ay talooyinka ka mid yihiin ayaan ka helaa dadweynaha. Aniga afkayga iska furanayo oo hadba ciladii iga hortimaadaba qofkii baaryaqaana ah aan dhahayo war arintaas ay haysate, markaa talooyinkana sidaasaa la isiiya. Waxaa igu horeysay geel la dhahayo oo USAID ah ayaa waxay ii sameysay qaboojiyaasha hadda igu rakiban meeshaan. Hay-addaas ayaa maaragtay wax caawinaad ah Ilaahay ka soo aan ka helay inay suuqna ii furto, kambarigayga suuq geliso, ayna ii sameyso qaboojiyaasha hadda aan maaragtay ku shaqeeyo.
Taasi waxay ahayd Xirsiye Cabdulle Siyaad, milkiilaha shirkadda Sunfresh and Vegetable. Waxay u warantay wariyaha v o eda magaalada beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane. Haatanna aan ku yara nasanno qadarka idaacadda inooga harsan heestan dabacsan. ayaan inoo saamixin inaan idin dhammaystirno heestaasi dhegaystayaal. Waxa ay ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Waxaa isku soo dubariday Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.